Шушы арада Чаллыда җанисәп үткәрүчеләрне бүләкләделәр. Компаниягә ахыргы нәтиҗә әле ясалып бетмәгән, әмма зур эш башкарылган, аеруча тырышып эшләгән кешеләргә медальләр бирделәр. Кеше җанисәп алуның мәгънәсен күрми, шуңа җанисәпнең сыйфаты да, мәгълүматларны тиз арада эшкәртелә алынуы да сораулар тудыра дип әйтә әлеге компаниядә катнашкан кеше. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Әлбәттә, шушы чараның узуына да беркадәр сораулар уята. Җанисәп 2010 елда уза, инде 2012 елның 2-нче яртысын вакладык, нәтиҗәләр һаман ясалып бетмәгән. Нәтиҗә ясалып бетмәсә дә, халык санын исәпкә алуны оештыручылар хезмәтләре өчен Русия буйлап медальләр ала башлады. Шул исәптән менә Чаллыда да 47 кешегә әлеге күкрәк билгесе тапшырылды. Шулай да җанисәп алучыларның төп нәтиҗәләре билгеле. Русия халкы кимү ягына бара, шул исәптән татарлар да. Инде әлеге бүләкнең исеменә килгәндә, ул 2010 елда бөтен Русия җанисәбен уздырудагы хезмәтләре өчен медале дип атала. Әлеге медаль хакимияттә, мәктәпләрдә, газеталарда баш мөхәррир булып эшләүчеләргә бирелде. Шушы чарадан соң без җанисәп вакытында Чаллы хакиме урынбасары булып эшләгән Хайдар Галаутдиновка берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек.
Безнең шәһәр күләме генә түгел бит инде, республика ил күләмен алган чагында ил Әдәм баласының үзенең гражданнарының санын, аның милкенең барлыгын, юклыгын, нинди кайгы хәсрәт белән, нинди барлыктан, нинди юклыкта яшәү дигән әйберне шын барлыгын тикшереп, түбенә төшеп, менә нәтиҗә ясап, инде киләчәк адымнар ясау юнәлеше шул булырга тиеш иде. Бу сан алуның бер нәтиҗәсе. Оештыра башлагандан бирле бит инде 2 елдан артык вакыт үтеп китте, аның инде саны 14-нен 25 октябрьгә булса да, хастарлык эше бит инде аның ел ярым, 2 ел алдан алып барылды. Шуның өчен авырлыклардан бердән илнең киңлеге, икенчедән илдә оештыру тәртибе булмаганлык фаш бит инде ул. Бүген дә ул көннәрдә шундый ук хәле. Аннан соң Россия халкының Гайрәләр үткәрә торган шараларга битараф караулыгы ул вакытта да бар, бүген дә үсеп килә. Бу нәрсә дип әйтим инде. Һәр кем үзенчә нәтиҗә ясый бит инде. Менә теге вакытта алганнан безгә нинди файда булды, менә бусыннан алдыгыз аласыз да инде безгә нинди файда була дип, һәр кем үзенең якын киләчәге һәм бүгенге көне белән хисаплашып, аңарга нинди авырлык яда булмаса нинди җиңеллек килү мәсьәләсе килеп чыкканны, менә шул соңгы сорауынаның җавап килеп чыкмый. Җиңеләйтү юнәлеше бик акрын бара. Шуның өчен киләчәктә дә бу сыйфат безнең алга таба бармый, шул артка таба, битарафлык арта бара дип әйтәсем килә. Менә аның авырлыгы бердән шушы. Аның техник һәм куркыныч яклары да инде. Хатын-кызлар бит инде күбрәк ул эш белән шөгыльләнә. Кич белән төнне йөрү, берәмлек алу, йә дә булмаса сайлау участокларына килмәү дигән әйбер бит инде ул хәзер менә шушындый битарафлык артканнан бирле ничектер кыенсына. Ну, сайлауга бару инде, сайлауга барсаң да, бармасаң да, аннан вроде бер нәрсә дә үзгәрми дип, менә шушы сан берәмлекләү илнең байлыгын, йә дә булмаса аның ярлылыгын фаш итә торган менә шушы әйтегендә чараларда катнашмасаң, ул үзеңнең ярлылыгыңны үзең яшереп, йә дә булмаса үзеңнең байлыгыңны үзең күрмичә яшәү дигән юлга басырга туры килә. Бу бик ялгыш юл, шуның өчен менә шушы туры юлны сайлап алып, дөрес сан алу, дөрес байлыкны санау һәм аның кемгә, ничек, кайсы вакыттан, кем кулында икәнлеген белү дәүләт өчен, инде безнең хөкүмәтебез өчен ул бик файдалы һәм киләчәк менә инде безнең икътисади сәяси юнәлешне алып барыр өчен киләчәгебезне 5-10-15 елларга менә шушы план бул рәвиште күрү менә шушы нәтиҗәләрдән торырга тиеш. Менә аны бүгенге көндә нәтиҗәләрен сана биттеләр инде, ул 2012 елның азагына игълан ителер дип менә бүгенге көндә әйттеләр. Нинди юнәлештә, кайсы ведомствога, кайсы министерствога, нинди әйтегендә бурычлар куелып, нинди сроклар куелып, кайсы юнәлештә ким аны тикшереп, контролировать итеп торатып дигән бер нинди дә әле рәсми документ күргәнем юк минем. Менә шулай булгач, менә шушы нәтиҗәләрне бик узакка сузып, нәтиҗә ясау, аның итогын ясау дип әйтендер ошо әйткән чагында узакка сузылу, ул бу эш юкка гына эшләнмәде микән дигән сорау да килеп чыга. Менә карармыз инде, Алла исәнлекне бирсә, яшәп торсак, нинди нәтиҗәләр ясалыр, нинди дөрес юлмы, дөрес булмаумы, нәрсә икәнлеген киләчәк күрсәтер. Бүгенге көндә сүлпәнлек әле менә шулай акрын баруы аның бүгенге көндә күз алдында.
Менә бит инде шушы халык санын алуның төп күрсәткече булып менә теге милләтләрнең саны, халыкның саны дип әйтегендә, менә шушы инде 140 миллион чамасы халыкны да инде 2 ел чамасы санадылар. Менә монда бер гаҗәпләнерлек әйбер күрәсезме? Бу халыкны тиз арада гына санап булу мөмкин идеме?
Бу халык санын милләтләр күрсәткечен, аның һәрбер милләтнең арифметикасын санын минемчә ул бүгенге көндәге техниканы 2 ай ичендә максимум чыгарырга нәтиҗәне һәм шул нәтиҗәдән алып уже халык арасында нинди дә булса эш алып бару дигән әйбер юнәлеш булырга тиеш иде. Ләкин моның санны алу милләтләрнең күп микәнлеген, милләт санының күп микәнлеген тикшерү теге мин уйлап торам да, менә бит хәзер менә Конституцияда, Россия Конституциясында Россиянең халкы суверенитет, аның исеменнән башка суверенитет булырга тиеш түгел. Менә Башкортстан, Татарстан, башка милли республикаларда шул суверенитет дигән әйбер бар, аны бетергә дигән әйберләр килеп чыга башлагач, мин моны менә шушы әллә файдага, әллә зыянга үткәрелгән әйбер микән дип. Суверенитет дигән әйбер ул кимгә дә, минем үземнең суверенитет, синең үзеңнең суверенитетың ул һәркемнең, һәр шәхеснең үзенең бар юнәлеше. Бер кеше дә бит кешенекен алып үзенә тагып куя алмый. Шуның өчен дәүләтләр арасында дәүләт үзенең эчендә булган бер гаиләдә кем баш, кем койрык дип менә шушындый кирәкми торган әйтегенде юнәлеш кузгатып, безнең илнең болай да шешелмәгән мәсьәләләре күп. Менә шушыларга тагын авыр, бу бик тирән, бик әйтегендә куркыныч юнәлешне ягып яталар. Мин әле моның ничек нәрсә белән битәсен бүген әйтә алмыйм, ләкин бу юнәлешне тагын безнең илдә көт таратып, менә шушындый юнәлешне алып бару юннегә җиткермәс дигән уем бар. Белмим, Алла сакмасын.
Менә соң сорау инде, шаяртуда дип аңларга була инде. Менә сез инде шушы бүләк алдыгыз, шушы сайлауда халык саны исәп кылуда катнашкан өчен, оештырган өчен инде. Менә халык саны Россиядә гомумән кимеде, һәм татарлар саны да кимеде. Менә халык санын кимиткән өчен шушы бүләкне сезгә тапшырмадылар микән?
Халык санын кимитүдә минем бернинди катнашым булмады, чөнки бу җәмгый мәсьәлә һәм аның бер шәхестән генә тора торган түгел, бигрәк тә безнең тигезлектәге теге җирлектә генә эшләнә торган әйбер түгел бу, чөнки дәүләт әгәр дә соңгы 25-30 ел эчендә бу юнәлештә бер нинди дә кайгырту әле соңгы менә 3-4 елдан ал, ну анда да инде теге материнский капитал дигән әйбер килеп чыкты, теге ана ние ул минемчә ул бик дөрес юнәлеш иде, ләкин аның да кызык яклары бар. Бер үк ханым табарга мөмкин, бер үк хатын-кыз, 2 бала, 3 бала, 4 бала да аның берсенә генә бирелә. Берсе ул тулы Россия гражданин или гражданкасы була, ә калганнары нәрсә була?
Медаль тапшыру чарасы узгач, бер кадәр шаярту, уен көлкеле сүзләр дә ишетелде. Шундыйларның берсе сайлауларны яхшы уздырган өчен дә медаль тапшыра башламаслармы?